Bueno, saben ustedes que ya se han ido los Reyes Magos, es verdad que ya han pasado por aquí los Reyes Magos, no se quejen que algún regalito les han dejado, pero todavía tenemos otro regalo muy bonito, que es el concierto de Reyes, que va a tener lugar esta noche en la iglesia parroquial a las 9:15. Va a ser la coral polifónica de Ribadeo acompañada por la Orquesta de Cámara Gallega. No está nada mal ese dueto, no es dueto, son muchos mal, pero bueno, ese conjunto que van a organizar. Tenemos con nosotros a la directora de la coral, a Mari Carmen Rodríguez Cancelo, a ver qué nos cuenta. ¿Qué tal, Mari Carmen? ¿Cómo estamos?
Hola, buen día.
¿Cómo se sienten con esta actuación que tenían por delante para esta tarde noche a las 9:15 con Orquesta de Cámara Gallega? Puede salir algo muy bonito, ¿no?
Sí, vamos, estamos primero muy ilusionados, agradecidos también por la oportunidad de que se nos da de poder cantar con una agrupación, porque bueno, los coros nos ainda que cantamos muy acompañados de piano, de órgano, pero cantar con una orquesta pues es algo, es un regalo que recibimos de cando en vez, ¿no? Entón, este concerto da Orquesta de Cámara de Galicia, pois, bueno, invitóusenos a colaborar con eles en unhas cantas pezas. Estamos, pois, eso, moi ilusionados, expectantes, e tamén un tanto nerviosos, porque, en realidad, non sabemos que é o que vai salir. Todos esperamos que se haya unha cousa moi fermosa. Eles son profesionais, entón, nos ensaiamos moito, pero temos que poñer na corda. Deseo que nos falta esta tarde,
Pero é a
que
primeira vez que
teremos.
van tocar coa Orquestra de Cámara Galega.
Sí, coa Orquesta de Cámara Galega é a primeira vez que imos tocar, sí. A primeira vez que tocamos cunha orquesta foi cando a coral cumpriu os 50 anos, nun concerto memorable, unha misa na iglesia parroquial, que foi unha maravilla que eu recordo como unha das cousas máis grandiosas que fixemos, coa Orquesta de Cámara de Xove, que fixéramos pues, unha misa preciosa. Logo repetimos outra vez con a Orquesta de Cámara de Xove e coa Orquesta do Conservatorio de Lugo, e algunhas veces, poucas, desexaríamos que foran máis, tenemos que poñer de acordo coa banda municipal, porque sempre, como decía, sempre pues, a unión pois atrae máis, sí,
Bueno, pues
atrae máis.
a ver si este ano son máis as actuacións coa banda, entón, que tamén eso ten que ser un pouquiño
Sí,
máis
temos
doado, que
que,
son do mesmo
claro,
sitio.
sí, o que pasa que, bueno, cada un ten os seus proxectos e costa moito poñernos de acordo no repertorio, no, pero eu creo que sí, que teríamos tamén que temos que poñernos en contacto, porque cando fixemos en algunhas ocasións, notábamos que a xente pois se emocionaba moito, porque bueno, son xente que lle gusta un tipo de música a outra, e xente que disfruta vendo pois, os dous, que sempre é pois eso, a suma das dúas cousas.
Seguro que sí, que saen resultados moi bonitos. Que nos podes dicir ou que nos podes adiantar desta noite? Supoño que hai algunha sorpresa preparada ou algo, non sei, o que se poida contar, vaya.
Mira, o concerto é da Orquesta de Cámara Galega, que non sei que programa trae, nos escoitámolo en outubro, un concerto precioso que deu na igrexa parroquial, e agora con eles nos imos cantar varias pezas clásicas, religiosas a maioría. Iremos, cantaremos o Ave Verum, a coral da cantata 147 e o Laxa Kiopianga de Händel. Hai outras dúas pezas que tamén temos ensaiadas, pero que esta tarde no ensaio conxunto que fagamos teremos que ver se, bueno, se as nosas versións coinciden e se poden cantarse tamén. Entón, nese caso, serían cinco pezas en conxunto. E logo, a coral cantará sola unha peza, unha foliada armonizada por Roxelio Groba, que é o pai do director desta formación de cámara que hoxe nos visita e que faleceu recentemente estes primeiros días de xaneiro. Roxelio Groba, que foi director do Conservatorio da Coruña, director da banda municipal da Coruña e un dos compositores máis prolíficos que teñamos en Galiza. Entón, como unha pequena homenaxe a súa figura, imos a cantar unha foliada que xa tiñamos en repertorio e que volvemos pues, a recuperar para esta ocasión.
Pero ademais desta actuación de Reyes, tivesteis un par de actuacións máis, ademais o Festival de Panxoliñas ou outro día polas rúas de Ribadeo. Como foron?
Pois a verdade é que moi ben, o Festival de Panxoliñas pois encheu unha vez máis a igrexa parroquial, foi un concerto moi moi emocionante. E bueno, o público notábase cos seus aplausos que disfrutara e nós evidentemente disfrutamos pois eso vendo a reacción do público. E logo o das Panxoliñas Pola Rúa foi unha sorpresa, unha novedade este ano. Cantamos primeiro no Mercado de Nadal e logo cantamos Pola Rúa, que nunca fixéramos. Entón, pois foi a verdad algo moi bonito, aínda que a tarde estaba moi moi ventosa e volaban nosas partituras e por aí cantamos en tres lugares da vila, a xente seguíanos, a xente comentaba que bueno, que lle agradaba moito este formato que para nós era novedoso. De todos os xeitos, gustounos moito, queremos repetilo para o próximo ano. Foi algo moi 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 fermoso, verdad?
Que bonito ademais é o Nadal, ¿no? Para este tipo de música, supoño que sempre é máis, bueno, máis agradable para vos cantar así as panxoliñas ou cantar cancións moi navideñas.
Sí, incluso invitamos a xente a cantar con nós, pasamos dis letras para que cantaran o Noite de Paz, pero bueno, como era a primeira vez, tamén estábamos así un pouco tamén expectantes, non sabíamos como iba a ser, e se iba a chover, que é o problema de cantar na rúa, que chova, que logo, pues claro, non hai donde habería que facelo nunha igrexa, claro. Entón, bueno, hai sitios de Ribadeo nos cantan moi ben, que los temos xa así anotados para o próximo ano, nas 14 calles, cántase maravillosamente porque ao estar as casas máis xuntiñas resoa máis, na praza da Fonte Nova, que además coincidiu que estaba a exposición da Asociación Belenista de Ribadeo, que tamén é pois algo importante xuntar esas dúas celebracións, así da exposición de Belén e as panxoliñas no mismo lugar. Entón, bueno, deronse unha serie de circunstancias que aínda fixeron que esta actuación fora aínda pois eso máis fermosa, máis agradable.
Tedes prevista xa a seguinte actuación despois desta?
Pois despois disto prepararemos Semana Santa, que sempre hai cousas que facer, algunha peza nova religiosa, e logo prepararemos pues, bueno, actuacións que nos poidan ir chamando. Chamaronos xa para ir en outubro, pero daqui a lá ainda queda moito. Seguiremos pois renovando repertorio, volvendo a sacar pezas que quedaban aí un pouco xa de anos, volver a sacar a salud, preparando un programa novo con cousas de sempre, pois para as actuacións que poidan xurdir nestes próximos meses.
Esperamos que teñáis moitísimas actuacións porque sabemos que a desfrutades moitísimo. Que vaya todo moi ben e que se sea maravillosa a actuación desta noite. Seguro que vai ser, pero digo sobre todo por experiencia vosa, porque sintades moi moi ben.
Vale, nos estamos pues eso, emocionados, agradecidos, desexamos que sexa algo que a xente disfrute moito, así que invitamos a todos a que nos acompañen unha vez máis, como fan sempre, pero esta vez é pues máis grandioso, porque a Orquesta de Cámara de Galicia é unha formación profesional, por certo, para cantar con un coro non profesional con nós, tamén eles teñen que ceder un pouco da súa profesionalidade para adaptarse, e nós pues esforzarnos máis para adaptarnos a eles. Pero bueno, o esforzo que imos a facer ambas as dúas formacións creo que vai a ter un resultado moi positivo, así que esperamos a todos ali para que disfrutemos xuntos.